Азатлык радиосы. Катарның Аль-Жазира телевидение каналы Русияның инглиз тілді Russia Today телевидение каналын Кремльнің пропаганда һәм салқын сугыш кралына әврүлүдә гаепле. Аны да Саус әзерләгән бу тапшыруда телевидение каналының кем батыш һәм андагы проблемалар турында әзерләгән язмалары Русияның үзендәге мөһим вакыйгалар турындагы язмалар белән чагыштырыла. Мисал өчен Греция, Британия, АКШ-тагы протест чаралары турында тәфсилләп сөйләгән Russia Today узган декабрь аенда Русияның үзендә үткән зур протест җыеннарын кичерәйтеп күрсәтергә тырышкан. Тулырак итеп Наив Акмалны тыңлыйк.
Совет чорында Мәскәүнең төп пропаганда коралы «Правда» газета булса, 2005 елда Кремль яңадан хәбәрләр кәсебенә әйләнеп кайтканда Russia Today каналын оештырды, ди Аль-Жазира алып баручысы. Russia Today башка халыкара телевидение каналлары белән көндәшлек итү һәм Россия карашларын чагылдыру өчен булдырылды. Хәзер бу канал инде испан һәм гарәп телләрендә дә сөйли. Аль-Жазира күрсәтүенчә, Russia Today Вашингтонны һәм көнбатышны каты тәнкыйтьләп килә, яшерен сүз берләштерү теорияләре турында искиткеч хәбәрләр тарата. Һәм хәзер ул Русиядә чынлыкта булган хәлләрне яктыртырга түгел, ә салкын сугышны яңартып җибәрергә тырыша. Тапшыруда медиа белгече Анна Качаева Russia Today-ның декабрьдәге протест җыеннарын күрсәтмичә чарасы юк иде. Чөнки аны барлык башка көнбатыш каналлары күрсәтте. BBC каналы да күрсәтте, Euronews та күрсәтте, CNN да күрсәтте. Russia Today кайда? Шуңа күрә алар да күрсәтергә мәҗбүр булды, ди. Шул ук вакытта Russia Today Мәскәүдәге протест җыеннарының әһәмиятен кичерәйтеп күрсәтте. Ә хакимиятне яклаучы кичкенәрәк митингларга исә аеруча зур әһәмият бирде. Көнбатыш илләрендә, бигрәк тә Британия, Греция һәм Кушма штатларда булган протест чаралары исә ел буе бик җентекле яктыртылып килде. Аль-Жазирага интервью биргән журналист Алексей Ковалев Берәрсе Русиядә халык ризасызлык белдерә, димәк нәрсәдер дөрес эшләнми дип әйтсә, Russia Today шунда ук «Юк, карагыз, Америкада тагын да начаррак» дип җавап бирә ди. Британияның The Guardian газета хәбәрчесе Люк Хардинг Russia Today-да Төньяк Кавказ сугышы турында чын барлык, Русия иминлек хезмәтләре турында язмалар күрсәтелмәүенә, Владимир Путинның күпме акчасы булуы турында сүзләргә урын бирелмәүенә игътибар юнәлтә. Русиядә чынлыкта ни булган белергә теләсәң, башка каналга күчәргә тиеш буласың, ди Хардинг. Иктисадчы Эд Лукас исә Russia Today көнбатыштагы һәр төрле протест чараларын, җитешсезлекләрне бик ярата. Russia Today-ның асылы көнбатышка каршы чыгудан гыйбарәт, ди. Russia Today үзен көнбатышка, Русияны яхшы яктан күрсәтүче итеп танытырга тырышса да, чынлыкта ул көнбатышка карата тәнкыйт дулкыны яудыру белән шөгыльләнә, ди Лукас. Аның айтуынча, Русиягә багышланган тапшыруларда илдәге мөһим проблемаларга күз йомыла. Этләр, псиләр турында язмалар кебек вак-төяк белән күзгә төтен җибәрелә. Russia Today-ның баш мөхәррире Маргарита Симоньян Русиядә демократия таләп итүче протест чараларына карата битараф булмавын Twitter-дагы язмасында ачыктан-ачык белдерә. Хакимияткә протест белдерүче яшьләр, шуңа да яшьләр инде алар. Мин үзем дә шунда идем. Ә менә аларны хаоска һәм көч куллануга алып баручы өлкәннәр тәмухта янсын, дип яза Симоньян. Хардинг, мондый янаулар заманча медиа чарасын җитәкләүче сулын түгел, ә иске совет аппаратчикларын хәтерләтә, ди. Аның фикеренчә, Путин президентлыгы чорында Кремль пулында булган Симоньян 25 яшендә шундый мөһим телевидение җитәкләүне үзенә тапшыручыга битараф булып кала алмый. Шуңа күрә вакыйгаларны да тарафсыз рәвештә яктырта алмый. Симоньян исә Russia Today-ны пропагандада гаепләүчеләр мәгълүматны объектив чыганаклардан алмый дип җавап бирә. Хардинг әйтүнчә, Кремльнең төп проблема көнбатышның да, көнбатыш медиясының да ничек эшләвен аңлый алмау. Кремль башка күпчелек проблемаларга җавап буларак кулланылган ысулны куллана. Бу проектны да акчага күмә, ди Хардинг.
Хардинг фикерләре белән Наив Акмал таныштырды.